Здравейте! Ние четем избрани откъси от първоисточници на тема потребност от величието на Твореца. Материала може да намерите на сайта CAP.TV. Там може да задавате и въпроси. Избрани въпроси по темата на урока ще бъдат зададени в течение на урока. Няма граница за потребността от величие на Твореца. Това е тема, която ни съпровожда, потикване, теглене именно към целта. Ние ще продължим и днес и ще се надяваме, че нашето учене ще стане молитва за помощ на нашия приятел Тимур от петербургската група и да помогне Твореца да се изликува. Още един път четем избрани откъси на тема потребност от величието на Твореца. Пята тема. Пита Зоар, близки Творец и разбитото сърце служи на Създателя, намерението на Твореца трябва да бъде щастливо с това, че служи на царя. Ако той не чувства радост във време на тази работа, това е признак, че не му достига усещането на величието на Твореца. И затова, ако човек не се намира в радост, той трябва да е поправи това, той трябва да мисли за величието на царя. И ако науко и това не помага, то трябва да се моли на Създателя, да му открие очите и сърцето и да може да усети величието на Твореца. И тук имаме развитие на две качества. Първо, трябва да съжаляваш за това, че няма у него усещането на величието на царя. А второ, трябва да се радва на това, че всички негови страдания са от състоянието на духовното, а не като останалите хора, грижата на които е само за материалното. И трябва да осъзнае кой му е дал това знание за необходимостта да съжалява за духовното. И по тази причина е задължен да се намира в радост, защото именно Творецът му е изпратил тези мисли да стремеш към духовното, тъй като това само по себе си нарича спасение от Творец и затова трябва да се радва. Рав, Творецът е дал потребност, Хесарон. Този Хесарон е общ. Как аз постепенно да изяснявам в този Хесарон тези направления, които са достижими целта. Хесаронът не ме предвижва към целта, защото той изхожда от моят его, от моя егоизъм. Как да развие Хесарон към Хесарона? Където не ми достига стремежът към Творецът. Не да достигна до него, даже не и да се слея с него. Аз съм радостен на това, от това, че аз се стремя към него, жадувам за него. Как аз да развива такъв Хесарон, така че да бъда радостен, че аз просто се стремя към него, че това вече ме напълва. Тоест, аз имам усещане за любовта и това ме напълва. Аз живея с това. Но необходимо Още по-голямо, още по-голямо стремеж към това. Но аз имам и радост от Хисерона, радост от създаването на Кли. И за това аз се грижа, така че това да бъде за мен все повече и повече. Моля.
Как не развить в себе?
Как да развия в себе си Хисарон?
Хисарон?
Величието на Твореца, към любовта на Твореца, съединението с Него.
Когда я никогда его не достигаю, но я живу тем, что...
Аз не достигам, но аз живе с това, с което не ми достига. Поговорите с себе си. Първото, което ми изхвърля, това е тази точка, която е сложила Творецът. Която е заложена в този стремеж по отношение на връзката с Твореца. Преди всичко тези образи, които е дал Твореца, това е път за свързване с Твореца. Само от опрежението мога аз да привлеча другари, аз съм включен в другарите от цял свят и просто създавам такъв Хисарон. Само опрежението, как се може повече да се включи в, в опрежението думите на Рав, откъсът и от урока, просто да се включа и да впивам в себе всички тези кадали на връзка с Твореца, търся там Хисарона. И обратно, ако аз го изпълнявам, то необходимо да старая да покажем на всички, че се намирам в това и колкото повече бърша в тази посока, само тогава мога да усиля това влияние. Не, независимо от това, че тук има много просто. Пример, да, подготовката към урока ни чувстваме Михай днес той колко много се е влагал в тази Хисарон. Никой е знаел по-рано за това по-утрано, но този момък трябва да ти кара да се срамуваш всяка сутрин. Като любима вещ в реалността, човек получава от опрежението. Всичко, което е, се случва. Винаги има някой в десятката, който е на подем. Например, Михай е пробудил се днес. И че има точка в сърцето и до сега може да е. Но днес той шат се дава заряд на всички. Те намират такива откази и така. Историята. Каквото аз мога да добавям към величието, това наше общо занятие за издигане на величието на Твореца. Това се връща към нас като някакво светене. Да, за твое важно,
чтобы группа десятка товарищей
была. Группа десятка, это все важно, мой
ты. Как я смогу получить от них что-то? Как я смогу включиться в их хисарон и через них получить величие Творца?
Через тех треба получить величество на Турции. Именно отношението ни към Твоето не е важно как го усещам ли не, но това е важното, че развиваме отношението към Него и това е приближаване до целта.
Нам нужно помогать друг другу развивать эту потребность.
Но тази собствена потребност да има у нас сили да работим в скриване и да съхраняваме това скриване.
Куф айн хей, вая кирхак мимха. Вецарта хакесеф биядеха. Хайну, шеаф альпи, шеиньян хаиштокеку.
Вземете си, макар и в човека е властта да властва на своите желания.
הוא צריך לגלות את הרצון לכיסופין. היינו הרצון להשתוקק.
ג'וואנט יתריה זה סיפור לביאת. Но състои се от същите букви на иврит. И човек трябва да разкрие в себе си такова искрено желание.
Истинно. Доставить наслаждение своему Создателю и найти милость в его глазах.
Есть
свойство золота, а
есть
свойство
серебро.
Има свойство на доброта, има свойство на среброто. Среброто показва общ стремеж и тега към духовното. А златото, когато искаш едно нещо и всички стремежи тяга по друг гаснат от това желание, той говори дай само това. Тоест той не иска друго, освен да издигне шкина от пръвта. И това е неговото единствено желание.
Човек видит, че не обладае нужными желаниями и стремлениями.
מכל מקום, על כל פנים, הוא צריך לראות.
Но кое ме задържа дома, трябва да се търсите да се стараят със своите действия и мисли да се достигне такова желание. И това се нарича и вземи себе в ръцете си. И трябва да се мисли, че това е дреболия, тъй като то се намира в ръцете на самия човек и той е длъжен да я отдаде. И както е казано за голям добитък, благосклонност и малък добитък. Той за това се крие светлината. Рав, как аз в течение на деня мислите в действието си, да пробуди своята десятка, всеки от десятката към работа, пробуждане, сливане.
Как я это делал вчера и что я собираюсь делать сегодня?
Вчера где хасерли?
И където само това не достига на мен. Доколкото аз ги пробуждам, така и аз се придвижвам. Аз сам се намирам такавата лига и метоласка. Как се пробуждам на моята десятка в течение на придвижване и сливане с нас. Ти бяха на твоя си, как аз въздействам на тях? Дайте
поделимся опытом
и ламед хат ташени, кяколь талуй саха корбя ацлаха мишута.
Ще се научим един друг, ние ще се учим един друг, да достигнем до общия успех на пет. Как в течение на деня, нека всеки разкаже на останалите, как той се кани да ги пробужда. да пробуждат техните сърца към обединение между себе си и Твореца. Напред.
По обикновен начин, по отношение на всички, по отношение на вас, и да продължим. Може да си помагате един друг във всички тези истории. Молитвата, че ние да можем в течение на деня да изпълним това, което искаме да направим. Вчера много исках да вчера направих няколко контролни точки в занятието на Тора. Имаше такъв един особен ден и аз много се надявам, че Твореца ще ме съжали, ще ми даде възможност да бъда с вас и дори само за една минута, но да бъда с вас само. Аз мога да присъствам само на един зум и това, което ще се постаря да направя, това да избера отказите за величието на Твореца и да ги поставя пред вас. Аз ще се постаря днеска да се съединя с зума в 5 часа. И аз не мога, но това вече го знам. В 11 също. А вечерта, но в 5 часа ще се постаря да се съединя. От една страна аз до 3 часа, аз, даже и след това мога да се занимавам само с работата, но аз мисля как да развия в урока такова състояние вътрешно, че да мога да продължа и в течение на деня трябва да се включа. Не мога директно да мисля, но това е някакси вътрешно подсъзнателно. И това беше в моята глава постоянно. Аз се надявам, че това може да стане в течение на урока и това да развия такъв хисерон към това. През цялото време се възвръщам към отказа на урока и през всяка почивка. Имаш отворено компютъра нещо. Раф, ако има някой нова идея, разкажете всички на друг, споделите, освен всичките обичайни действия, които можем да чуем един от друг, моля. Да, продължавайте. Да съединим към зума, това няма нищо ново. Но ни го търсим. Това е разбираемо, че всичко започва с загриженост, с мисли, именно с такова усещане, такава отговорност по отношение на другарите, когато чувстваш такова вътрешно усилие и отговорността, която чувствам, това влияе на всички и достига до другарите даже без думи, даже само с загриженост. И това е разбираемо, че има такива неща, които да говорим, да се поставя откъси за другарите, за Твореца, за всичко. И днес аз в 4 часа ще проводам. Аз няма да мога да бъда с вас, но аз ще се постарая да бъда в мислите през течение на целия ден. Необходимо е да внесем десятката, че това да бъде като молитва за другарите, която да бъде постоянно в течение на целия ден. А ако няма такова чувство, трябва да правим това, като че ли това е. А, Аз не знам какво да добавя, но това, което обсъждаме, и това е ясно като атака на величието на Твореца, и ние сме длъжни да се загрижваме един с друг, да дадем хисарома на един на друг, и днес е особен ден, два пъти по-добър. Да, имам Дания на като преводач, той даже ще ни помогне благодарение на това постоянно горение, в което съществува в него. Как да пробудя в другарите радост от стремежа на величието на Творец? Ако имам стремеж към величието на Твореца, аз нищо не мога да достигна. Имам в себе си хисаром, потребност, глад, усещането това, че нещо не ми достига, пустота. Аз се радвам в това, че сърцето ми е пусто, и развивам по такъв начин кли, че Творец да го напълни, да дойде до пълна степен всичко това. Как в мен, как да се радвам на това, че има още повече хисарон и още повече. Това е както сега пише роман, че да се стремим, да речем, момче и момиче се стремят към любов. В тях има такова отчаяние, че те са далеч един от друг, и там развиват кли. И радост, разбира се, от това, че има такъв хисарон. Наслаждават се на това, че имат хисарон. Доколкото, да речем, там има песен, художествено произведение. Наслаждението, това е потребността към любов. Как това да се построи? Как да ценим това в десятката? Че в нас да има хисарон на Твореца, величие на Твореца. Ние много ценим този хисарон, радваме му се. Разбираемо е, че ние сме задължени да се смесим между себе си и да направим усилия, да развием отношението към другарите в десятката, като към деца, като към влюбените. Аз не знам какво ще да кажа, но това е идеята, че да чувстваш не толкова бързо да дадеш този шанс и скромност, колкото може повече това се случи. Да, ако има така атмосфера, че ние да видим, че другарите се намират в връзка с повдигането на величието на Твореца, и това ни пробужда. Преди всичко пробужда за това връзка с вътрешната болка, която човек чувства. Няма недостатъчност. Има недостатъчност и всичко трябва да се превърне в радост. Когато той се радва, че в него има тази потребност, именно за това. Да добавя към другарите величието на Твореца, това, което му е дадено. Да, именно с този хисарон, който при цялото време расте, човек се учим от това, че като цяло там така се построява в него кли. Така се формира то. И това се превръща в него действително в наслаждение, че по такъв начин се увеличава клей. Не трябва да се радваме на това. Какъв добър въпрос. На нас не е необходимо да живеем с това. Единственото решение, което аз виждам, това е да създаде между нас такива отношения към любовта към другарите. В тази система, духовна система на отдаване, любов и отдаване, когато през цялото време вземем вашия хесерон и работя с вашия хесерон, не със своето кли от една страна. С друга страна, през цялото време удържам тази половина, половината, от която е при него написано, е, Рав, че ние се напълваме с екрана и отразената светлина. Какво е това? Екран и отразена светлина, което напълва кли. Какво означава, че напълването се нарича екран и отразена светлина? Ние с помощта на това се напълваме. Моля. Осъзнаването, че скритието е като нашето подтикване към духовното развитие. Това е с обратната страна в Хораим. Това е екрана, обира всички стремежи към другарите. Хисерон и моли за тях да се повдигне към Твореца, да съедини тази молитва с тази така наречената орхозера, отразена светлина. Аз съм уверен, че си прав. Но трябва да разберем какво значи практически. Не ми се струва, че това се ражда в това усещане и осъзнаването. Може би това е началото. От осъзнаването на злото, което аз чувствам и виждам как на базата на това, че моите чувства ми са противоположни и към какво трябва да се стремя, да почувствам, че ние сме едно цяло и това ми предизвиква целта и аз имам изискване. Тези желания за получаване могат да бъдат се управляване и цялата отразена светлина. Всичко това е да се отблъсна от своя егоизъм. Искам да бъда като едно кли и така да призова Твореца. Седми отказ. Остатията на Рабаш. Какво означава да се включиш към така наречения пустол, десната линия, която няма никакъв недостатък и какво трябва да направи, когато той работи в десната линия. Добре е да дава хвала и благодарение на Твореца и да се занимава с Тора. И през това време да получи светлината на Тора. Доколко той се намира в свойството на съвършенството, с състоянието, съвършеното състояние, този човек, който е обладан с благословение и няма никакъв недостатък. И както това е време, когато в него влиза благословението, както е казано свише, че благословение се прилепва към благословеното. Иначе не е възможно да върви на един крак. Тоест от една линия той се придвижва в това състояние, доколкото има правило, че няма светлина без кли. От друга, за си други думи, няма напълване без хисарон. И доколко десната линия се намира в съвършено състояние, него няма възможност да се придвижи, че да не възникне в него потребност, че човека да го напълни, да напълни потребността. И в него няма никаква потребност за това. Този момент човек е длъжен да се постарае да види своя недостатък, хисерона, че да може има възможност да произнесе молитвата и Твореца да го напълни, да напълни хисерона. И това е казано, човек трябва да изиска този пускрим да бъде напълнен, така че Твореца да го напълни с висша светлина, която се нарича благословение. Ако няма в него пустота, т.е. хисерон, такъв случай с какво може да го напълни? Ще го прочетем още веднъж. Десната линия, това е съвършенство, което няма никакъв недостатък. И какво трябва да направи човек, когато работи в дясната линия? Трябва да дава хвала и благословение към Твореца и да се занимава с Тора. Това е времето да получи светлината на Тора, доколко той се намира в съвършенство. Наричащо се, че той е човек, който е обладан от благословението, който няма недостатък. И докато това не е имало, било такова време, така че е наричано благословение, се прилепилива към благословение. И това не е, иначе не може да върви на един крак, т.е. от едната линия той човек се предвижва, доколкото има правило, че няма светлина без кли, с други думи, няма напълване без хицерон. И доколко дясната линия той се намира в състояние на съвършенство, в него няма възможност да се придвижи, че да възникне потребност, че Твореца да го напълни. Потребност, така че в него за сега няма никаква потребност, затова в този момент човек трябва да се постарае да види своя недостатък и сърна, че да има възможност да възвести молитвата, така че Твореца да го напълни и да напълни неговия хесерон. И това се нарича, че човек трябва да иска този пускилим, че Твореца да го напълни с висшото благо, което се нарича благословение. Ако няма пускилим, т.е. хесерон, в такъв случай какво той може да напълни, да го напълни?
Може да се каже, че цялата наша работа е това, което дава човек на ближния хисарон. Затова е тази необходимост от разбитите килим. Когато всеки един може да пробужда другите, и това може да бъде не неговото егоистично пробуждане, а друго пробуждане, което е външно. И тогава всеки един, когато получава пробуждане от своите приятели, то вече ще може да ги превърне в истинско пробуждане. Затова разбиването на кли е необходимо. Тъй като ние не можем сами да измислим килим. Само когато се впечатляваме, въодушевяваме от приятелите. От тук е въпросът. Каква е разликата между това, когато желанието за получаване се пробужда от само себе си, така издига се само? Издига се и аз чувствам, че искам. Или получавам това от приятелите под различна форма? Какво е разликата между хисарона, между моите и тези от приятелите? И ако е така, то как мога да подготвя своя хисарон, своя собствен хисарон за работа и този на приятелите? Моля. Разликата между хисарона в мен и между това, което получавам от приятелите и от обкръжението, е в това, че от обкръжението то идва в работата, когато се стараем да създадем такава атмосфера и която ни изтласква от нашите вътрешни килим, когато като неща, като завист, и в мен възниква хисарон, който дава начало на духовното и именно за тези две неща, които са извън мен, трябва да се благодаря, защото благодарение на това ние може да провождаме хисарон към величието на Твореца. Да, има сякаш като разширяване на кли. Сякаш моето лично кли се превръща в нещо, което е много повече. Аз се включвам в това, което се намира извън мен. Сякаш се разкрива, сякаш се отварям към нещо, което е по-системно. Моят хисарон винаги ще бъде малък и ограничен. Не е важно колко е голям. И за това е било разбиването, което е дало възможност да се построи настоящото клия. Тоест, това е хисрано от приятелите и това е, което очаква от нас Творецът. Да съберем всички хисарони от приятелите и да се държим в нулева точка. Да искаме да се напълним с хисароните на приятелите. Дай сега класически пример. С какъв хисарон аз съм станал като едно животно, което съвършено не разбира къде се намира. И в течение на няколко минути на атмосфера, на приятели, на всичко това, което обкръжава, нещо, което е направо наудничево. Всяка една сутрин ние го получаваме, но след това не трябва самостоятелно да продължим. И това състояние, в което се намираме и не искаме да излезем от него, именно над скриването и балагана, което е през целия ден, да можем все повече да се издигаме. Това е стручи хисарон, който се издига вътре в мен, трябва да го съкратя. А хисарон на приятелите, то е именно този хисарон, с който трябва да работя, да моля за напълване. Да, в това е постоянна работа, постоянно да да се обличаме сякаш на приятелите, да може да ги почувстваме. И едва ли не тогава така може да станем да почувстваме тези неща по такъв сериозен начин. Макар че има и съпротивление, но над това съпротивление трябва да работим. И процесът е ясен. Две сили, къде се намира доброто, къде се намира злото, къде трябва да прилагаме усилие, а по отношение на това на образа, къде трябва да се намира. Осми отказ от статията на Рабаш, на какъв фундамент се строи светостта. Написано е, аз пробуждам светлината. Това означава, че аз, когато желая, пробуждам светлината. С други думи, аз сам пробуждам тъмнината и чернотата, която съществува в мен. Докато все още се намирам в своя собствен егоизъм и все още нямам любов към Твореца и все още не ми достига почитането на Тора, нямам важност за Тора, за да знам, че се заслужава, че всичко това, което мога да се удостоя, това е светлината на Тора. И как мога да оценя важността на изпълняването на заповедта, която Творец ни е предписал? Когато на мен е необходимо да изпълня някаква заповед с намерение заради отдаване, в тялото веднага с цялата сила се пробужда съпротивление. И в нея и в него се води огромна борба против всяко едно действие. И човек вижда всеки път подеми и падения. И тогава у него възниква място за молитва. И това е защото човек сам пробужда светлината в нужното време. С други думи, когато той чувства, че може да каже молитва, а не че тъмнината го води до печал и депресия от това, че не може да се моли в периода на тъмнина. И човек сам може да види дали това изхожда от клипа или не. И признакът за това е, че това изхожда от страната на светостта, винаги се явява това, което възвисява светостта, не я спуска. Т.е. винаги моли Творецът да възвиси на по-висша степен от тази, на която се намира. Но когато чернотата изхожда от клипа, човек не е способен да моли Творецът да го издигне в по-висше състояние, в което той се намира сега, а го спуска. Означава, че той се спуска до най-нищите въпроси, когато у него изчезва вярата, която е била в него и става подобен на мъртъв, без признак на живот. Още веднъж. Написано е, аз пробуждам светлината. Това означава, че когато аз желая да пробуждам светлината, с други думи, аз сам пробуждам тъмнината и чернотата, която съществува в мен. когато аз през цялото време съм намирал своя собствен егоизъм и нямам никаква любов към Твореца, до мен все още не ми достига почитането на Тора. Нямам все още важност на Тора, за да знам, че си заслужава да направя всичко, което е необходимо да се удостоя със светлината на Тора. И също не ми достига и оценката за важността на изпълнението на заповедите, които Творецът ни е предписал. А когато ми е необходимо да изпълня някаква заповед с намерение заради отдаване, в тялото веднага с цялата сила се пробужда съпротивление. И в него се води огромна борба против каквото да било действие. И човек вижда как всеки път има подеми и падения. И тогава у него възниква място за молитва. И това е защото човек сам пробужда светлината в необходимото време. И това е когато той чувства, че може да каже молитва, а не това, че тъмната го води към печал и депресия, от това, че той не може да се моли в периода на тъмната. И човек сам може да види дали изхожда това от клипа или не. И признака на това, че това изхожда от страната на светостта, винаги се явява това, което издига светостта, не я пуска. Тоест винаги моли Твореца да го възвиси на по-висша степен, отколкото на тази, на която се намира. Но когато чернотата изхожда от клипа, човек не може, не е способен да моли Твореца да го издигне над състоянието, в което се намира той. А го спуска означава, че той го спуска до най-нищите въпроси, когато у него изчезва вярата, която е била и остава, и той става подобен на мъртъв без признак на живота. Но, например, как мога да се подготвя от вечерта, за да мога сутринта да стана, когато съм мъртъв, уморен, без дух на живот, без страст, с утежнение, когато всички мои кости, всичко в тялото чувства слабост. Когато цялата глава е пълна с всякакви бъркоти, когато не мога да се съсредоточа на нищо, но сега се подготвям, за да може това състояние да стане за мен радост. Ново начало. Че именно това съм чакал и това е най-правилното начало, за да може с това да започне деня. Как може от вечерта да се намирам в подготовка, в очакване? Така, когато сякаш нещо хубаво, когато се събуда с такива хубави усещания, с усещане за безисходност, за безсила, и с това започна своя ден. И почувства в това подготовка, любов от Твореца. И нищо друго не искам. Именно напротив, нека да бъде такова начало. С това започвам. Моля. Поговорете за това усещане, което е вечерта, когато отивам да спя, как мога да се представя състояние, в което мога да се събудя, и след това постепенно как се пробуждам, идвам на урок и тогава в течение на деня чак до вечерта. И вече отивам да спя и отново влизам в нов ден. Тоест, е било вечер, е било утро, и ден първи. Тоест всичко започва от нощта, от тъмнината. Напред. Говорете заедно. Че аз се наслаждавам от това, че се пробуждам в тъмнината. Винаги трябва да се стараем да издигнем величието на Твореца, за да има такъв дух между нас. Вечерта, сутринта, винаги преди урока, трябва да имаме такъв стремеж към това, когато, да кажем, преуспяваме в това. Когато ставаме съвършено, когато нямаме нищо, когато имаме такава същност, за да обновим Хисарона, за да можем от нулевото състояние да започнем чрез приятелите и чрез обкръжението да търсим пак величието на Твореца.
Да се включа, когато ставам в усещането на тази тежест. Но ако помним, че всичко управлява Твореца и то ни дава всяко едно усещане и дава възможност именно в да, именно този Хисарон стреми да се стремя и именно този Хисарон той може да ни помогне на нас. За мен е най-противното, когато сутрин аз трябва да стана и на мен така ми е тежко, че по-добре още да не заспивам, отколкото после трябва да ставам. И това в течение на цялото време и много е важно да създадем такива системи, които помагат и вечер винаги да прочета някакъв отказ. Чета или псалм или заедно с другите отказ, който ни изпраща преди сън. И целият процес, който ние правим, се стара заедно с Габай да дойда по-рано. И аз спомня, че в стаята право предпочитате ми има такъв отказ, който е повесен и Твореца ти оставя така да ти издига искането на това. Да, образът, който ни дава точно съответства на това състояние, в което аз съм съм уморен сутринта. Ако аз не наспявам, то бих закъснял или и така всички останали дни. Седмицата е много напрегната с кампусите и аз се връщам вечер от учебния процес. Аз съм пълен с впечатление от срещи с учениците и си струва вечер да се прави някакво равносметка. Та особена работа. Това е като формула едно, когато ние при цялото време пътувам, изведнъж спирам и трябва добре да почувствам този Хисарон. Преди всичко имам голяма благодарност за това, че съм станал и тогава ти идваш тук и ти се стараеш по пътя да изясниш за мисъл за какво е прави, за какво върши това, заради какво и ти срещаш другаря и ти получаваш огромен стремеж към величието и понякога положителното, понякога отрицателното и тогава да почва истинска борба после, след урока, в течение на деня деня ми така насечено преминава, когато нямам контакт с другарите, понякога деня пробягва и 7-8 вечерта си състояние, когато си казваш, нищо не си направил. Няма ден, когато аз да отида по-рано да спа от 1 часа през нощта и когато отивам да спа, аз имам молитва винаги да стана сутринта. Това е, може би, също да бе, това е такъв хисарон, не знам. 9-ти отказ, Рабаш, 10-та статия, какво значи царството на полето? Поправянето е, когато човек върви по лявата линия, той не очаква, когато да получи падение и тогава да чака пробуждане свише, но той сам претегля лявата линия и тогава той вижда, че се намира в състояние на падение. Тоест, че няма у него никаква искра и да поиска да работи на отдаване и да ти собствената си изгода. И тогава у него вече има място за молитва. И тогава, както е казал моя баща и учител Баосулам, е казаното за мъдреците царя Давид, който казал, аз пробуждам зората, не зората мен. И смисъл е в това, че цар Давид не е чакал кога ще достигне разсвета, а той сам, който се нарича тъмнина, а той сам пробужда тъмнината, така че това се да му свети с неговия лик. И той така или иначе, той спечели време, когато се подготвя за тъмнината и тогава му е по-леко да я поправи. И от двете линии, и от лявата, и от дясната, се ражда трета линия, която се явява средна линия. И за това е казано. Творецът вселява в него дух, руах и душа нешама. И след като човек завърши работа от двете линии, в него се разкрива цялото зло. Дошъл към него вследствие на тези две линии. И това се явява свойство. Две писания опровергават едно от друго. И човек вижда, че няма край и подема и падението. И тогава той пренася истинска молитва, за да може да получи Твореца желанието за отдаване. Още един път. Поправянето е, когато човек върви в лявата линия, се заключава в това, че той не чака когато да получи падение да падне, а след това да чака пробуждане с висше, но той сам претегля лявата линия и тогава той вижда, че той се намира в състояние на падение. Тоест, че от него няма никаква искра, така че той да поиска да работи за отдаване, а не за своя изгода. И тогава у него вече има място за молитва. И това е, както е казал моя баща учител Баласолам, заказаното от мъдреците за царя Давид, който е казал, аз пробуждам зората, а не зората буди мен. И смисъл на това е в това, че цар Давид не чакал кога ще настъпи зората, шахар, който значи черен, който се явява свойство на тъмнината. Т.е. тъмнината да го пробужда, а той сам пробужда тъмнината. И се моли за това, Творецът да му свети със своя лик. И така или иначе той печели време за това, че се е подготвил за тъмнината. И тогава на него му е по-леко да я поправи. И от двете линии, т.е. от лявата и от дясната, се ражда третата линия, която се явява средна линия. И за това е казано, Творецът вселява в него дух, руах и душа, нишама. Т.е. след като човек завършва работата в двете линии, в него се разкрива цялото зло, дошло при него следствие на тези две линии. И това се явява свойството. Двете писания се опровергават едно с друго. И човек вижда, че няма край подемите и паденията. И тогава той произнася истинска молитва, че Твоецът да му помогне да получи желание за отдаване. Граф, в нашия свят това, което пробужда нас, това е светлината на деня. А в духовния нас ни пробужда именно тъмнината. Ще бъде вечер, ще бъде утро и ден един. Защо? Защо в духовното ние се пробуждаме от тъмнината, а не от светлината на деня, както е в материалното? Моля. Светлината на деня, която идва при човека от страна, отвън, това е, наверно, това е скриване на Твореца, от което скрива от него Твореца, домакина, и го напълва със светлина. Той сам е направил такова действие и в материалното трябва да се използва това, което той е получил, а в духовното той трябва да започне сам да скрива това усещане, което той е получавал от Твореца, и да започне да развива стремеж към самия Твореца, а не това, което му дава безплатно начало. Тъмнината за нас е, това е хисарон към отдаване. Това, че не може да отдаваме, това е клик, което може да напълни. Ние сме радостни с това, че ние сме дошли до състояние, че може да сформираме клик. На нас е нужно да придобием клик, което е противоположно на свойството отдаване. И към това да можем да достигнем, ние трябва да включваме две противоположности. И разликата от тези две противоположности е това, което строи у нас кли. Всяка нова степен започва с това, че ние работим над нови желания, които ние още не сме насочили към Твореца, не сме сформирали правилно. Имаме желание, което ни е насочено към него, и затова се разкрива като тъмнина, защото духовното просто е противоположено на материалното и работа с хисарон, заради хисарона, а не над напълнението. В материалното ти лежиш на гръб, пиеш коктейл и правиш тен на слънцето. Законът за подобие на свойството, това е, което работи в реално. Какво е това подобие по форма? Това е свойство. Свойство на Твореца отдаване. Аз трябва да изработя намерение за отдаване. Когато се работи в това направление, искаме да достигнем духовното, ние чувстваме тази разлика между нас, тези свойства, в тези свойства като тъмнина. Това е знак за пробуждане и това е необходимостта да се работи. Това е хисаронът, с който можем сега да започнем да се събираме, и не напълнение, което винаги ще бъде егоистично. Но и търсим между нас как ни отдалечо да светя хисарон на духовното, именно това, което чувстваме.
מה שהאגו בדיוק זונה, להיות, לשים את החברים כיותר גדולים, לשים את הדבר הזה שנקרא בורא, הכוח הזה השלם, כמשהו שאני רוצה להיות כמוהו כלפי אחרים ולעצמי שום דבר. ודווקא המצב של החושך הוא הגשמי, כאילו, לכאורה מאוד נוח, אבל צריך בכל המצבים תמיד לחזור להכרה הזאת ולהתחיל פשוט לעבוד על הביטול המוחלט שלי ולהעדיף את החסרונות של החברים, וזה כבר בונה את זה.
Ще ми да хисрона на другарите и да строим това. Да, осъзнаването на живота, заедно с осъзнаване на вечето на Твореца, и това винаги, когато виждаме такива неща, идва тъмнината и тогава човека може да се пробуди. Групата от Питер, моля. Раф, има въпроси и благодарност. Моля всички. молитвата да говорите, е дошло именно прелом в средата на деня, да кажем, проявило се шанс и възможност всички да ни се появило се такава лъч, благодаря на всички за молитвата, за единството, за действата, които нашите другари и нашите доктори и нашите приятели, просто благодарим на всички. Благодаря за Божията помощ. Ние се надяваме, че всички ще бъдем заедно с Тимур и заедно на ближайшия конгрес. И че всичко ще бъде наред. Ще продължим да се молим, ще бъдем в молитва. Действително това, което ни дава Твоецът, да се съединим между нас и да не загубим другаря си. Още въпроси? Да, бих искал да кажа, че на практика тук е просто е станал съвършенен чудесен прелом, въпреки всички трудности и много тежкото състояние на Тимур. Именно и това, че всички се включиха в молитва. Аз дежурях и просто чувствах как всичко се случва, как се променя. Как просто не ни пускаха в тази болница и всички заслони бяха закрити. После нямаше оборудване, после доведаха оборудване и завеждащите отделение сама водеше Тимур по всички отделения и това, което тя каза, няма нищо такова лошо, което да не се върне в нормално състояние. Затова не знаем с какво се занимаваме и състоянието на Тимур. Това е нашето единство. Ние трябва сега да се сплотим както никога. Не само заради това, че той да оздраве, а ние да станем тази единна мощна сила за цялото човечество. И може да направим това и знам, че ще го направим. И да оздраве Тимур и утре да бъде на своите крака и всичко да бъде добре. Ние се надяваме на най-добрия изход от тази ситуация. Трябва да се положим на Твореца, той да допълни до пълното оздравяване. Но да продължим днешния ден, връзката между нас и взимата грижа и още повече, отколкото вчера, и още повече, и още повече. Да не прекратяваме нашите усилия и това не даде на нас да можем да се съединим и да увеличим нашата връзка. А сега преминаваме на следващата част на урока.